govoreći o izdavačkoj produkciji, sveštenik Miodrag Todorović je podsjetio da je 1989. godine vjesnik izdavačke djelatnosti Svetigore bila knjiga Kosovo, zemlja živih u izdanju manastira Ćelija Piterska.
Ta knjiga, iako formalno nije izdata od Svetigore, ali je na neki način bila preteča stvaranja Svetigore i na neki je način bila putokaz čime će se Svetigora baviti tokom 15-17 godina svoga postojanja, a i u buduće i na 117. godišnjicu. Znači, bavit će se zemljom živih, bavit će se Bogom živih, a nema ljepše riječi koja je sinonim za zemlju živih i za Boga živih nego što je Kosovo. Nemnogo zatim, 1991. godine, osnovana je ova izdavačka kuća i do danas ona je došla sa svojim izdanjima, sa svojom produkcijom, došla je na sve kontinente. Počeo od Evrope, preko Azije, Afrike, Amerike, pa do Australije. Na više jezika je štampala knjige, pored srpskog, na ruskom, na engleskom, na francuskom. U toj produkciji bilo je dosta prevoda stranih autora, a bilo je dosta i sa domaćeg tla. Inače, produkcija Svetigore je veoma raznovrsna, počev od poezije, od narodnih dijela, narodnih umotvorina, preko istorije crkve, preko učenja svetih otaca, bogoslužbene literature, molitvenika, znači praktično iz umjetnosti freske, tako da nije ostao ni jedan segment života, a da Svetigora tu nije bila prisutna. Ono, evo na primjer, prije dvije godine nepune počela je sa izdanjem jedna edicija Svetitelji. Kao uvod u nju pojavila se jedna knjiga Pravoslavlje u Crnoj Gori, pa onda Sveti Petar Cetinski, Sveti Sava, velikomučenik Knez Lazar Kosovski, tu je Sveti Nikola i Sveti Đorđe. Eto, tih 5-6 knjiga izašlo je u skoro 500.000 primjeraka, Sveti Sava u 100.000 i edicija ta, i to je kolo skoro rasprodato. Značajno ovako kapitalno djelo bio je i ovaj atlas stare Srbije, karte srednjovjekovne, karte Kosova i Metohije, dalje nova kosovska Golgota onim danima kada su NATO trupe ušle na Kosmet, kada je na Kosmetu bio naš mitropolit Filohije i još više dosta sveštenika iz naše mitropolije, i kada su tamo svjedočili i vidjeli zaista novu kosovsku Golgotu. Tu je i časopis Svetigora sa raznovrsnim temama. Evo sad pogledajte najnovija izdanja toga časopisa, vidjet ćete da je tu sve ono što muči, što prati savremenog čovjeka, i droga i ekologija, a da ništa nije isprofanisano, da je sve ostalo na nivou. U ovoj produkciji Svetigore, na neki način koja pokriva našu mitropoliju, pojavilo se jedno osvježenje u vidu časopisa Sveviđe, koje je izlazio 2002. godine u izdanju eparhije Budimljansko-Nikšićke. Tako da na neki način to sve ukupno predstavlja jednu cjelinu Crnoj Gori, a onda znatno šire. I ovdje trebamo svakako pomenuti i radio Svetigoru, ali da ja sad ne bih pričao radio Svetigori, ovdje je brat Slavko Živković koji će vam nešto reći o radu radija Svetigori.
Vrlo kratko, kao što reče otac Viodrag, Radio Svetigora zauzima značajno mjesto u sistemu izdavačko-informativne ustanove Svetigora, na čijem čelu je protojerej Radomir Nikčević i čijim trudom uveliko ova institucija funkcioniše i sve ove velike rezultate ostvaruje. Eparhijski odbor Mitropolije Crnogorsko-Primorske donio je 25. februara 1998. godine odluku o osnivanju Radija Svetigora. Poslije opsežnih priprema, radio je počeo da emituje program Na duhove 7. juna iste godine. Toga dana njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, blagoslovio je rad radija, osveštao njegove prostorije i prvi se obratio slušaocima. Radio je do Božića 1999. godine emitovao tročasovni eksperimentalni program, kada je prešao na emitovanje šestočasovnog redovnog programa. Iste godine, 24. marca, u navečer je praznika prepodobnog Simeona Novog Bogoslova, NATO alijansa otpočela je bombardovanje naše otačbine. Od te noći, po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Filohija, Radio Svetigora emituje 24-časovni program. Od 1998. do decembra 2001. godine program je emitovan na dvije frekvencije, kada Svetigora počinje da emituje program na 13 frekvencija, to jest na čitavoj teritoriji Crne Gore. U navečerjeva vedenja Presvete Bogorodice 3. decembra 2004. godine počinjemo da emitujemo program na internetu. Od osnivanja radija do oktobra 1999. godine glavni urednik bio je Slavko Živković. Od tada do oktobra 2002. glavni urednik bio je sveštenik Gojko Perović, a od tada do danas sveštenik Jovan Plamenac. Direktor radija je đakon Predrag Šćepanović, koji će vam nešto više reći o radu ove informativne kuće danas i o još nekim poduhvatima izdavačke djelatnosti Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U jednom starom zapisu u manastiru Svete Trojice od Sljevalja stoji doslovice ovako: u ovoj pustoj i nesrećnoj zemlji, pored rijeke kraj brda, leže skriveno blago. Onaj koji ga pronađe i otkopa, bit će zauvijek srećan. Poslije rata su mislili ljudi da je to skriveno blago, rudnici olova, cinka i drugog bogatstva koje zemlja daje. Međutim, to blago, ono starostavno blago, duhovno blago, je riječ Božja, koja je na ovim prostorima u svom pisanom obliku krenula od 1494. godine za vrijeme mitropolita Zetskog Vavile i Zetskog gospodara Đužđe Crnojevića. Interesantne su riječi koje je on tada izgovorio, koje su se poklopile sa riječima koje je i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije 1991. godine mogao da izgovori i izgovorio, da vidjeti zemlju bez duše spasonosnih knjiga, vidjeti crkve bez knjiga, odluči se da se pečata, odnosno da se štampa oktoih, odnosno osmoglasnik. U vrijeme kada se Svetigora kao izdavačka kuća pojavila 1991. godine, možemo reći da je vrijeme bilo slično kao onome vremenu u 15. vijeku, jer je posle 50 godina militantnog ateizma narod bio žedan i gladan riječi Božje. I tada je Svetigora Božjim promislom počela da sije nebesku pšenicu u duše ljudi i da započinje jednu sveobuhvatnu duhovnu obnovu pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Preko 500 naslova u milionskim primjerima. Nadamo se da iza tog ogromnog kvantiteta stoji i kvalitet. Zašto mi idemo na toliki broj knjiga? Upravo to što želimo, da knjiga dođe do svakog čitaoca, do svake duše, od kuće do kuće, od grada do grada, od sela do sela, da svakome ponudimo blagu vijest Evanđelja Hristovog. u tom ogromnom sistemu Svetigore, radio Svetigora, koja ove godine slavi 10 godina svog, nadamo se, uspješnog rada. Radio Svetigora, koja se danas čuje u svim gradovima Crne Gore, a putem interneta i širom zemaljskog šara, dobijamo pisma sa svih kontinenta i to nam daje šansu da u ovom medijskom prostoru i mi kažemo svoju riječ, riječ Evanđelja Hristovog, koje nam je i osnovni cilj. Želio bih još samo na kratko da vašu pažnju zadržim za najnovijom knjigom koja je prije 2 dana izašla iz štampe i ugledala svjetlost dana, to je knjiga Dvojica svetih učitelja sveštenom učenika i 40 đaka novom učenika Momišićkih. U gradu Podgorici, iznad 500 litera, nalazi se crkva posvećena svetom velikom učeniku Georgiju i u njoj se nalaze mošti 40 đaka i 2 sveštenika koji su pobijeni 1688. godine za vrijeme pohoda Sulejman Paše na Podgoricu. Njihova biografija, njihovo svešteno žitije polako je bilo poslije rata zaboravljeno i ova je knjiga upravo pravi put i pravi način da žitelji glavnog grada Podgorice, grada koji je 46 godina nosio tuđe ime i tuđe ruho, sazna nešto o slavnoj prošlosti ovih đaka i ove dvojice sveštenika koji su ispovijedili vjeru u Hrista i mučenički skončali u to teško doba, kako bi nama, njihovim potomcima, sačuvala čistu i nepokvarenu vjeru u Hrista Gospoda. Ovu vrijednu knjigu i izdanju Svetigore priredio je jerej Jovica Četković. U njoj možete naći nešto od istorijata znamenite porodice Popović, koja je 500 godina u Momišićima, u malom selu koje je danas urbanistički dio grada Podgorice. I ova vrijedna knjiga je i najbolji način da se upoznamo i sa vjerom te djece i ovih sveštenika i da nam njihovo mučeništvo i miris njihovih moštiju koje se kroz kube probijelo ka plavom nebu i došlo do Boga, a evo Bogu hvala, zadnjih 13 godina od kada se obnovila crkva u Momišićima i da se svake nedelje poje Bogu sveta liturgija. Tako da vašoj pažnji, vašem bogoljublju preporučujem ovu knjigu Dvojica svetih učitelja, sveštenom učenika i 40 đaka novom učenika Momišićkih, koja je upravo izašla i koju možete pronaći na našem štandu. Svetigora je narodna ustanova, tako da molimo sve, iako se ova naša promocija održava na ovom sajmu, 3. Podgoričkom sajmu knjiga, i one koje nas budu slušali putem radija Svetigore, da svojim sugestijama, predlozima, mi se trudimo, iako su korijeni naše priče i naše tematike sežu u daleku prošlost, trudimo se da smo aktuelni, da se bavimo aktuelnim problemima, svemu onome što tišti pravoslavnog čovjeka i čovečanstvo uopšte, da pokušamo da damo odgovore, a to možemo samo uz pomoć široke čitalačke publike, čijem sudu prepuštamo sva brojna izdanja časopisa Svetigora, izdavačke djelatnosti Svetigora i radija Svetigore.
Danas u 17 časova sajamskoj publici Svetigora će predstaviti kapitalno izdanje Kosovo Atlas Stare Srbije. O knjizi će govoriti profesor dr. Drago Perović, pjesnik Bogić Bulatović i iguman manastira Kosjerevo, Jeftinije.